anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Când vorbim despre mânie, este corect să introducem în discuție și câțiva termeni care denumesc anumite comportamente dezastruoase pentru cei care se confruntă cu ele sau le trăiesc. Este vorba despre comportamentele pasiv și agresiv. Să începem cu o scurtă prezentare a mâniei.
În primul rând, aș vrea să reamintesc ascultătorilor noștri că mânia este o reacție naturală a unui om sănătos, atât din punct de vedere fizic, cât și moral, spiritual. Normală, întrucât chiar Sfânta Scriptură spune prin Apostolul Pavel, mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci sunt două realități, mânia și păcatul. Problema intervine în viața omului atunci când cele două realități, mânia și păcatul, se întâlnesc. Și la capitolul acesta, ca să definim partea păcătoasă a mâniei, aș spune că există două tipuri negative de manifestare a mâniei, mânia pasivă și agresivă sau activă. Mânia pasivă se referă la acea formă de manifestare a frustrărilor, a nemulțumirilor, a neliniștei sufletești, pe care noi o numim mânia, într-o formă mascată, autodistructivă. De fapt, pasiv înseamnă a nu opune rezistență și vine dintr-un termen latinesc care înseamnă a suferi. A suferi tu însuți, cel care manifesti mânia. Comportamentul pasiv, de fapt, se răsfrânge negativ asupra propriei persoane. Prin adoptarea unui comportament pasiv, persoana respectivă vrea să spună: renunț la tot pentru a evita neplăcerile și pentru a fi în asentimentul celorlalți. Însă această renunțare nu este neapărat matură, nu este neapărat rațională, ci este doar de dragul de a evita manifestări turbulente din punct de vedere exterior. Însă, la nivel sufletesc interior, se produce o acumulare. Manifestarea agresivă sau activă a mâniei se răsfrânge printr-o atitudine negativă asupra celorlalți. Agresivitatea se manifestă din punct fizic, verbal sau non-verbal. Fizic, acțiuni de genul trântitul ușii, distrugerea anumitor obiecte din casă, uneori violență fizică, abuz, verbal cuvinte grele, ton ridicat, non-verbal prin priviri mânioase, știu eu, un anumit fel de a umbla prin casă, de a trece pe lângă celălalt, tot ceea ce intră în aceste categorii. Deci, mânia în sine, fac o scurtă recapitulare, nu este păcat, păcatul intervine în forma de manifestare. Manifestarea poate să fie pasivă, omul își canalizează toată acumularea negativă către sine însuși și într-o zi va exploda, sau manifestarea activă, agresivă, când toată acumularea interioară este canalizată către cei din exterior, către cei de lângă el.
Agresivitatea aceasta exteriorizată sau interiorizată este un dat genetic sau este ceva dobândit pe parcursul vieții?
Este o combinare între cele două. În primul rând, unii oameni au predispoziție la melancolie, sunt mai introvertiți și este de așteptat ca acești oameni să-și manifeste în exterior de fiecare dată mânia și o acumulează în interior. Alții, fiind temperamental, prin naștere, genetic, mai deschiși, au tendința să pune totul de la început, însă educația este cea care îi face pe melancolici uneori să-și exprime mânia, alte ori pe cei care sunt foarte extrovertiți îi face să devină închiși când e vorba de manifestarea mâniei din rațiuni diplomatice, politice sau de alt gen.
Care ar fi definiția agresivității pasive?
Agresivitatea pasivă este o combinație interesantă. În primul rând, lingvistic vorbind, spui agresivitate, care denotă ceva foarte vizibil, care te sperie la un moment dat, te face să te retragi. Și al doilea cuvânt, pasiv, care denotă o persoană sau o atitudine liniștită, retrasă. Agresivitatea pasivă este, conform specialiștilor, cea mai subtilă formă de manifestare a mâniei și cea mai teribilă în efectele ei. este un mod necinstit de a face ceva împotriva altei persoane. Observați, un mod necinstit de a manipula pe alții pentru a-ți atinge scopul. Indivizii care se comportă astfel sunt numiți adesea pasivii puternici. De ce? Pentru că folosesc mijloace ascunse ca să obțină ceea ce își doresc, ca să-și încheie socotelele și să exprime ceea ce nu sunt dispuși să spună deschis și sincer. Și ca să fiu mult mai explicit, aș vrea să spun că agresivitatea pasivă presupune abordarea unor comportamente prin care încerci să-ți manifesti neplăcerea, disconfortul și dorința de a-l schimba pe celălalt, de a-l face să-și schimbe poate atitudinea față de tine, prin comportamente care la prima vedere n-au nimic de a face cu problema în discuție. Dau un exemplu. Sunt mânios pentru că dimineața când m-am trezit am vrut să iau cămașa călcată și nu era cămașa călcată. Bun, nu reproșez soției, nu abordez un limbaj verbal agresiv, nu spun cuvinte urâte, însă în momentul în care ea îmi cere să duc gunoiul, îi spun, trebuie să încalc cămașa. Sau, știu eu, încerc să mă fofilez. Sau abordez alte comportamente care îl derutează pe celălalt. De fapt, eu încerc să dau o lecție, să-l pun la punct pe celălalt. Aceasta este agresivitatea pasivă. Pare ruptă de context, în realitate însă ea este bine țintită, încearcă să manipuleze, să-l deruteze pe celălalt, să-l pună la punct.
Într-un fel, eu să ies deasupra, dar să nu arăt că am fost în concurență.
Exact. Dacă vreți, intrând pe tărâmul spiritual, eu sunt sfânt, eu nu arunc cu farfuria, eu nu vorbesc urât, dar stoc ficații sistematic și mărunt.
Și îmi place să scot în evidență.
Da, exact, scot în evidență și prin forme care la prima vedere par chiar nepăcătoase. O să vedem pe parcursul discuției noastre că, în general, aceasta este o formă a sfinților de manifestare a agresivității pasive, în forma ei generală a omului normal, fără, știu eu, prea multe afinități spirituale sau cu afinități spirituale, dar neprofunde, vom vedea că comportamentele sunt foarte, foarte păcătoase.
Și învăța
Comportamentele pasiv și agresiv nu sunt greu de definit când pot să fie identificate. Dar cum pot fi identificați cei care au o formă de agresivitate pasivă?
Așa cum spuneați și cum încercam să transmit ascultătorilor ceva mai devreme, agresivitatea pasivă reprezintă un comportament mascat. Foarte greu de identificat, pentru că nu lasă interlocutorului posibilitatea de a face conexiuni între atitudinea respectivului și cauză. De aceea, prima formă sau primul indiciu al agresivității pasive este aceea că de obicei aceasta este inconștientă, ilogică și irațională. Comportamentul va fi opus celui la care te aștepta de la acea persoană, opusul a ceea ce el sau ea ar trebui să facă în contextul respectiv. Deci, primul indiciu, subliniez, comportament inadecvat, nespecific contextului. Nu te aștepți. Mă leg de exemplul pe care l-am dat ceva mai devreme. Îl rogi pe soțul tău să ducă gunoiul și îmi spune, am treabă, trebuie să calcăm așa. Nu-ți dai seama, nu? Și aceasta însă totuși e puțin mai drăguță și explicită, adică te gândești cămașa, ori nu-i fi călcat cămașa, dar sunt altele mult mai subtile, ca de exemplu, am treabă acum, sunt foarte ocupat, dar nu are nicio problemă. El de fapt vrea să spună că uite, nu mi-ai călcat cămașa, ai avut prea multă treabă, nu te-ai ocupat de mine. Deci este un comportament rupt de context, irațional, ilogic, nepotrivit. În al doilea rând, vorbind de copii, la capitolul acesta, scopul agresivității pasive este de a-i supăra pe părinți sau pe cei pe care trebuie să-i respecti. Încercările de corectare de obicei întăresc comportamentul, iar enervarea părinților este semnul reușitei copiilor. Aceasta este valabil și pentru adulți. Scopul ei este supărarea. Persoana, prin comportamentul ei, încearcă să te șicaneze, să te supere, să te pună într-o situație dificilă. Tu nu realizezi de ce. Acesta este al doilea semn. Când vezi că încearcă să te supere nejustificat, îți dă replici la care nu te aștepți, trebuie să-ți dea de gândit. Și încerc să reiau o idee pe care am subliniat-o referindu-mă la copii. Și anume că încercările de corectare cel mai adesea întăresc obiceiul. De ce? Pentru că noi, de fapt, nu corectăm cauzele. Și la capitolul acesta încercăm să corectăm manifestările. De exemplu, el nu vrea să-și facă tema, dar problema lui nu este tema. Și atunci eu nu reușesc nimic la capitolul ăsta, ba dimpotrivă îl îndârjesc. Îndârjindu-l, el iese la rampă, iese în față cu acțiuni, atitudini, comportamente și mai neplăcute, mă enervează și este exact ceea ce își dorește, ca să-mi dea o lecție, să mă pună la punct. Când mă vede că mă enervez, că îmi pierd cumpătul și atinge ținta și îl încurajez să facă și mai mult. Bun, și al treilea semn al agresivității pasive se observă prin faptul că, prin această manifestare, copiii sau cei adulți încearcă să îi irite pe cei care au autoritate asupra lor. Însă, realitatea este că, pe parcursul vieții, cei care au abordat agresivitatea pasivă vor realiza și se va vedea că acest comportament este autodestructiv. De obicei, aceste persoane deviază spre comportamente antisociale, consum de droguri, alcool, rămân în urmă cu studiile, cu școala și atunci când devin adulți se trezesc în situații neplăcute cu obiceiuri dezastruoase.
Ați spus despre faptul că forma de manifestare agresiv-pasivă este inconștientă, ilogică și irațională. Cum poate fi conștientizat un copil sau un părinte care dă dovadă de așa ceva?
Cred că ar trebui să ne oprim puțin și să nu încercăm să corectăm comportamentul în celălalt, ci să ne luăm timp să stăm de vorbă, să intrăm în sufletul lui, să vedem de unde au pornit toate aceste comportamente. Care este cauza? Ce te nemulțumește pe tine, la mine? Ți-am greșit cu ceva? Am făcut ceva care te-a deranjat, de care nu sunt conștient? Ajută-mă să înțeleg. Spune-mi, fii cinstit, fii deschis cu mine, nu mă supăr. Spun întrebarea ca să mă corectez, ca să știu. Observ că în comportamentul tău este ceva ciudat care mă tulbură. mă nedumerește, mă uimește, nu știu cum să reacționez. Și relația noastră se va înrăutăți și nu este bine nici pentru mine și nici pentru tine. Cred că o abordare de genul acesta va conduce spre o rezolvare a acestui tip de manifestare a mâniei, numită agresivitatea pasivă.
Eu mă gândesc că pentru cei care înregistrează în celălalt această agresivitate pasivă, ea este ilogică, dar cel care o manifestă o consideră logică?
Nu o consideră neapărat logică. De fapt, mânia nu are logică. Aici este marea problemă. Cei care se manifestă activ, direct, ei nu sunt neapărat logici. Nu stau mult să gândească, poate că și gândesc, dar nu este o gândire profundă. Uneori, după trecerea momentelor de furie, omul își revine puțin și își dă seama că a greșit, că nu trebuia să se comporte așa, dovadă că nu s-a gândit, n-a fost logică manifestarea mâniei lui. La fel și forma aceasta agresivă, pasivă, de manifestarea mâniei nu este neapărat logică gândită, ci este o întunecare a minții de lungă durată, poate să dureze ani de zile, uneori și o viață întreagă, se transformă într-un stil de a fi, într-un mod de a te comporta, nu este logică, nu este rațională, ci este o încercare obsedantă de a găsi căi prin care să dai lecții, să te răzbuni pe celălalt, să-l pui la punct pentru lucruri care sunt trecute, de care celălalt nu este conștient, nu știe, nu-și dă seama, nu face legătura.
Thank you. putea fi rațional un om care este în focul sentimentelor, prins de nervi?
Nu, nu este. Cu siguranță că nu este. Nu are cum să fie rațional. Există poate o formă de raționalitate, dar una foarte rea, pentru că toată canalizarea rațiunii lui este de a face răul. La capitolul ăsta excelăm când e vorba de făcut răul, ne merge rațiunea. Însă când spun rațional, mă refer la justificare, la a judeca de la cauză, la efect, a judeca cu privire la rezultatele acestui tip de comportament pe termen scurt și lung. Ori așa ceva la capitolul mânie nu există.
Îmi dau seama în felul acesta că până să-l ajutăm noi pe celălalt care are o doză bună de mânie interiorizată, este nevoie de autocontrol. Fiecare trebuie să se cunoască pe el însuși și să-și dea seama că are anumite limite și în momentul în care este nervos pentru ceva, el să provoace discuția, el să gândească frumos și să încerce să remedieze situația. Nu să aștepte ca altcineva, cel care a greșit în fața lui, să-i oprească mânia.
Corect, corect. Revin la subiectul discutat, la iraționalitatea mâniei. Nu vreau ca ascultătorii noștri să fie într-o dilemă. Atunci când încerc să mă răzbun, să-mi canalizez mânia, e clar că există o zonă de raționalitate. Îmi gândesc pașii, îmi anticipez loviturile pe care am să le dau. Însă nu este rațională pentru că nu judecă sănătos. Este o raționalitate întunecată, neagră, care nu face altceva decât să caute satisfacție prin raționamente pe care le are satisfacția unui eu rănit, a unei personalități tulburate și care nu găsește calea pozitivă de rezolvare a lucrurilor.
Care este rădăcina agresivității pasive?
Cei mai mulți specialiști sunt de acord că rădăcina agresivității pasive este înnăbușirea sentimentelor. Este, dacă vreți, în primă fază, mânia pasivă, care nu se duce în exterior, se înnăbușă, este canalizată, direcționată către interior, dar care iese imediat din interior pe căi subtile, manipulative, destructive. La capitolul acesta mă gândesc să ilustrez puțin. Imaginați-vă un copil care intră în casă, este mânios, este nemulțumit, neliniștit, este clar, este iritat, pentru că i s-a făcut o nedreptate la școală. Trântește ghiozdanul, și părintele îi spune foarte serios, de ce trântești ghiozdanul? Nu este corect, nu este frumos din partea ta? Mișcă-te și ridică-l și pune-l frumos în cameră. Ce am făcut? L-am împins către înnăbușirea sentimentelor. Lucrul ăsta se întâmplă odată, de mai multe ori, cazuri diferite, și copilul începe să manifeste, poate, o agresivitate pasivă. Începe să ia note mici. Problema lui nu este neapărat că nu vrea să învețe, ci vrea să atragă atenția, să te lovească, să se răzbune, să-și găsească o refulare a sentimentelor înnăbușite. Începe poate să devină ironic la tot ceea ce îi spui, începe să adopte comportamente antisociale, cauza sentimente înnăbușite. Ce ar fi trebuit să facă părintele în cazul respectiv? Să-l întrebe de ce arunci ghiozdanul, ești supărat, te-a deranjat cineva astăzi, s-a întâmplat ceva rău, care este problema? Să încerci să ai un dialog cu el, sigur nu pe un ton răstit pentru că îl inhibi, ci pe un ton normal, înțeleg că s-a întâmplat ceva, ai vrea să-mi spui, ești pregătit acum să-mi spui sau puțin mai târziu? Uneori nu sunt pregătiți să vorbească în momentul acela. Dați-le șansa să se pregătească, să se replieze, ca să poată să-și împărtășească sentimentul.
Eu cunosc un mielușel, nu vrea să asculte de fel, tot umblând de capul său, apucase pe un drum rău. Ce să vezi, acel miel rătăcit am fost eu, dar Domnul m-a iubit. Și de grabă m-a cătat și m-a găsit. tăcit ca vai de el, tot umblând în rele căi, numai răni și vânătăi. Ce să vezi, acel miel rătăcit am fost eu, dar Domnul m-a iubit. Și de grabă, și de grabă m-a cătat și m-a găsit. Eu cunosc un miel mieluș, se prinse într-un tufiș, fiară crudă alergat, maică nu l-a sfâșiat. Ce să vezi, acel miel rătăcit am fost eu, dar Domnul m-a iubit. Și de grabă, și de grabă m-a cătat și m-a găsit. Eu am fost mielul, cum v-am spus, iar păstorul a fost Iisus. Lui urmez și mă supun, ca să merg pe drumul bun. Da, 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 acel miel bun supus eu voi fi, iubit păstor Iisus. Și de-acum, și de-acum eu pe veci mă las condus.
La Radio Vocea Speranței ați ascultat emisiunea Anii de Acasă, realizată de Bianca Timșa Stoicescu alături de domnul Romica Sârbu, masterand în educație. Ne întâlnim săptămâna viitoare pentru a continua acest subiect.